Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Milenko Vočkić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine danas je završio nedavno prekinutu sjednicu i nastavio drugu. Između ostalog razmatrao je pitanja pravca budućeg autoputa Beograd-Sarajevo.
Ova deklaracija trebala je samo da izazove način razmišljanja koji treba da zaokrene stvar od političkih samovolja prema podacima i argumentima kod donošenja važnih odluka, kakva je investicija oko izgradnje bilo kojeg autoputa, pa evo i ovog.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prilikom susreta sa ministrom odbrane Srbije Aleksandrom Vulinom rekao je da u skladu sa deklaracijom Republika Srpska neće učestvovati u realizaciji mapa, odnosno stvarati pretpostavke za ulazak Bosne i Hercegovine u NATO.
Mi ne želimo da imamo bilo kakvu granicu na Drini koja bi bila i granica nekih vojnih saveza i svi predstavnici Republike Srpske imajući u vidu deklaraciju o neutralnosti treba da poštuju odluku Narodne skupštine.
U općini Gradačac, sumirajući rezultate na deminiranju i ocjenjujući ih veoma dobrim, ipak su konstatovali.
U narednih 15 do 20 godina ovako optimistično mogli reći da imamo šansu da čitava općina bude oslobođena od mina.
Identificirano je tijelo muškarca koje je danas pronađeno u rijeci Bosni kod Visokog Riječe o 24-godišnjem Mirhanu Foči. Ekipe na terenu intenzivno pretražuju rijeku i okolinu u potrazi za drugim mladićem koji je u noći s utorka na srijedu upao u rijeku Miljacku u sarajevskom naselju Dolac Malta. Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Najmanje 6700 pripadnika muslimanske manjine Rohingja ubijeno je u prvom mjesecu sukoba u Mijanmaru, saopštila je danas Međunarodna organizacija Ljekari bez granica. Bombaš samoubica ubio je najmanje 15 ljudi u policijskoj akademiji u somalijskoj prijestolnici Mogadišu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će na predsjedničkim izborima naredne godine u martu kandidirati se kao nezavisni kandidat. Obalska straža Turske pokrenula je spasilačke operacije u cilju evakuacije migranata, čiji se brod nasukao na stijene u Egejskom moru, javila je agencija Anadolia. Norveška je 13. decembra završila prelazak na digitalni radio i tako postala prva zemlja u svijetu koja je isključila nacionalno emitovanje na FM mreži. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom, bez bitnih promjena temperaturi.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas deklaraciju o kriterijima za definisanje trase budućeg autoputa između Beograda i Sarajeva. Ovom deklaracijom predviđeno je da trasa puta ide preko Tuzli, Brčkog i Bijeljine. Po završetku ove sjednice počela je nova 54. sjednica predstavničkog doma, na čiji je dnevni red uvršten zahtjev Doma naroda za razmatranje po hitnoj proceduri modifikovanog seta zakona o akcizama. Milado Bradović.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine očekuje da vijeće ministara u dogovoru sa vladama Federacije BiH, Republike Srpske i Brčkog distrikta zastupaju idejno rješenje trase autoputa Beograd-Bijeljina-Brčko-Tuzla-Sarajevo kao najracionalnije i prioritetno rješenje. Ovo je citat iz usvojene deklaracije o kriterijima za definisanje trase budućeg autoputa između Beograda i Sarajeva, čiji je predlagač poslanik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Ova deklaracija trebala je samo da izazove način razmišljanja koji treba da zaokrene stvar od političkih samovolja prema podacima i argumentima kod donošenja važnih odluka, kakva je investicija oko izgradnje bilo kojeg autoputa, pa evo i ovog.
Protiv deklaracije su bili iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Tako Nikola Špirić kaže da deklaracija nije obavezujuća.
Bojim se da tendenciozno ulazimo i da će ova deklaracija više zakovati stvari nego će napraviti propustim da se donesu dobre odluke. Da ovdje u bitnom strateškom infrastrukturnom projektu ne pobjedi lokal patriotizam koji je vezan za lokalnu, samo za lokalnu zajednicu.
Poslanik nezavisnog bloka Sadik Ahmetović raspravu je iskoristio da uputi optužbe na adresu Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Stranke demokratske akcije.
Dakle, imamo jedan potpuni konsenzus između SDA i SNSDA da se povećaju akcize, a nema konsenzusa kuda će ići put za Beograd. Ni kuda će se graditi autoputes. Svakako To govori da taj novac neće ići za puteve, nego će ići za neke druge stvari.
Deklaracija o kriterijima za definisanje trase budućeg autoputa između Beograda i Sarajeva usvojena je na kraju sjednice većinom glasova poslanika predstavničkog doma. Nakon toga uslijedila je nova sjednica ovog doma, na čiji je dnevni red uvršten zahtjev Doma naroda za razmatranje po hitnoj proceduri modifikovanog seta zakona o akcizama. Također u dnevni red je uvršteno i razmatranje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa ministrom odbrane Republike Srbije Aleksandrom Vulinom o saradnji u oblasti vojne industrije. Na sastanku su istakli važnost očuvanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a Dodik je još jednom ponovio da će Republika Srpska po pitanju ulaska u NATO pratiti Srbiju. Gojko Veselinović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da ova entitet ima određene kapacitete u oblasti namjenske industrije koje je stavila na raspolaganje Srbiji kao najvećem ekonomskom partneru.
I naravno da to se reflektuje na oblast i kontakte koje imamo vezano za angažovanje određenih kapaciteta kao što je Orao, kao što su fabrika motora na Palama, Kosmos i neke druge fabrike koje treba da oživimo.
Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, kaže da je ministarstvo već obezbijedilo novac za remonte tenkovskih i avionskih motora u Republici Srpskoj.
U iznosu od 63 miliona dinara za fabriku specijalnih motora Pale i 280 miliona dinara za remontni zavod Orao iz Bijeljine.
Dodik je još jednom ponovio da će Republika Srpska po pitanju ulaska u NATO pratiti Srbiju, dodajući da je u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojena rezolucija o vojnoj neutralnosti, u skladu s kojom se obustavlja i primjena akcionog plana za članstvo u NATO-u.
Mi ne želimo da imamo bilo kakvu granicu na Drini koja bi bila i granica nekih vojnih saveza i svi predstavnici Republike Srpske imajući u vidu deklaraciju o neutralnosti treba da poštuju odluku Narodne skupštine. Vjerujem da će to tako i biti.
Podsjećamo da je prilikom donošenja deklaracije o vojnoj neutralnosti reagovao i OHR koji je istakao da entitetska skupština nema zakonska ovlaštenja za donošenje ovakve rezolucije, dok su iz američke ambasade poručili da je vanjska politika u isključivoj nadležnosti državnih institucija. Na sastanku Dodika i Vulina razgovaralo se i o važnosti očuvanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, gdje je istaknuta neophodnost njegovog sprovođenja. Vulin je naglasio i stav Srbije da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet BiH, ali da isto tako pozicija Republike Srpske ne smije biti dovedena u pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić danas je prvi put u Zvorniku susreo se sa vjernicima, katolicima i župe Zvornik Srebrenica. Maja Nikolić.
Fraj Joso Oršolić je župnik već godinu dana u Zvorniku i Srebrenici. Svoj rad usmjerio je povezivanju vjernika, ali i izgradnji nove župne katoličke crkve u Zvorniku.
Da ćemo svi zajedno doživjeti ono oko čega se iskreni, vjerujem, i pravi ljudi i građani ove zemlje i trude, znači da gradimo svi zajedno dijalog, mir, pomirenje, da se više razumijemo, što se kaže više poštujemo, ako ne više ljubimo.
Zvornik je dobio ime po zvoniku katoličke crkve. Katolička crkva je porušena 40. godina prošlog stoljeća, a danas se na tom mjestu nalazi glavna zvornička pošta te autobusni kolodvor. Kardinal Vinko Puljić kaže obnova župe Zvornik Srebrenica, koja iz crkvenih knjiga nikada nije izbrisana, mora biti obnovljena.
Tu su Franjevci još prije Osmanskog carstva imali samostan i duše tragovi su pomalo izbrisani. Nažalost, premalo se i ispituje arheološki. I zapravo sam grad da zna na čemu je utemeljen.
Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović obećao je pomoć katolicima u izgradnji župe i mjesta za ukop katoličkih vjernika.
Obezbijedit ćemo dio sredstava, pa koliki god bude mogao biti. Obezbijedit ćemo izmjenu prostornih planova i urbanističkih, kako bi se tu mogao sagraditi vjerski objekat. I očekujem da ćemo svi zajedno jednom sinergijom koju stvorimo napraviti dobro i da svi za vijek vijekova živimo zajedno na ovim prostorima, jedni pored drugih, poštujući i radujući se praznicima bilo kog naroda.
A kako je zapravo živjeti rijetkim Hrvatima katolicima u Zvorniku, ispričala je za naš program Nina Miličić.
Povezani smo sa ostalima, idemo jedni drugima, sve povezano kod nas. Lijepo nam je i kad je pravoslavni, kad je katolički, tako da moje porodice se slavi jedan i drugi. Lijepo je upražnjavati i upoznavati običaje svih. nacija, svih vjeroispovijesti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Maja Nikolić.
Na današnji dan prije 22 godine zvanično je u Parizu potpisan opšti okvirni sporazum za mir, poznati kao Dejtonski sporazum. Zaustavio je rat, ali uspostavio takav državni okvir u kojem su moguće blokade, a napredak uslovljen voljom političkih elita, kako to vide stručnjaci. Detaljnije Dženana Halimović.
Potvrđivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu definitivno je stavljena tačka na rat u Bosni i Hercegovini, a zemlja dobila svoje dvoentitetsko uređenje, Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. Sporazum su u prisustvu tadašnjeg državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Vorena Kristofera potpisali Slobodan Milošević, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović u Elisejskoj palati u Parizu. Prethodno je parafiran u američkom gradu Daytonu u bazi Wright Peterson nakon trosedmičnih pregovora tadašnjih lidera. Sporazum se sastoji od 11 aneksa, a aneks 4 je ujedno i Ustav Bosne i Hercegovine. Iako je bilo namijenjeno da se Dejtonski sporazum nadgrađuje s vremenom, upravo je njegova nadgradnja ostala i ključni kamen spoticanja. Diskriminatorne odredbe i brojne manjkavosti koje su u trenutku njegovog nastajanja zamišljene da se rješavaju kasnije, kada to politička klima dopusti, i do danas su ostale, mahom zahvaljujući nastavku politika podjela i nakon uspostavljanja mira, kaže profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Da se on u cijelosti ostvarivao, sigurno bi otvorio prostor za brojna poboljšanja. Činjenica da je međunarodna zajednica intervenisala više puta govori o tome da se moglo postići mnogo više, ali zbog dijametralno suprotnih koncepata vodećih političkih snaga i zbog pasivizacije međunarodne zajednice imamo to što danas imamo.
Rješenje je potpuno se posvetiti evropskom putu, vjeruje Trnka.
Da se napusti dejtonska paradigma ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine i da se krene u ostvarivanju kriterija za pristup evropskim integracijama. Nažalost, tu se suočavamo prvo sa problemom što je određenim političkim snagama Daytonom data takva mogućnost da svaku promjenu ustava mogu zaustaviti. Oni su naravno deklarativno prihvatili europski put, ali suštinski ga zapravo i nisu prihvatili, ali međunarodna zajednica kad hoće ima vrlo širok dijapazon instrumenata koji može stvoriti utjecaj na ove aktere u zemlji.
Zato napominje da ukoliko se ne okrene demokratskim principima, Bosni i Hercegovini prijeti izolacija ili u krajnjem slučaju da postane podložna nekim drugim silama mimo Evropske unije, što opet u konačnici vodi izolaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je na redovnoj godišnjoj preskonferenciji za domaće i strane novinare rekao da se na predstojećim izborima neće suočiti sa kredibilnim oponentom, ali da će pokušati da kreira više izbalansiran politički sistem u zemlji. Akcente prenosi Biljana Jovičević.
Vladimir Putin je ustvrdio da su optužbe o kontaktima između saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa i Rusije izmislili Trumpovi oponenti da bi podrivali njegov legitimitet. Na redovnoj godišnjoj preskonferenciji koja je uživo prenošena, koja je prisustvovala oko 1600 novinara, Putin je konstatovao da je špijumanija zahvatila Washington, te da će se odnosi Sjedinjenih Država i Rusije na kraju vratiti u normalu.
Sjedinjene Države i Rusija treba da prestanu da se bore kao životinje. Ima mnogo stvari koje mogu ujediniti dvije zemlje. Dijelimo zajedničke izazove, kao što je terorizam.
Putin smatra da su Sjedinjene Države već de facto napustile sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa, poznat kao INF, koji je potpisan prije 30 godina, ali da Rusija to neće učiniti.
Osigurat ćemo našu bezbjednost bez uvlačenja u trku na oružanju.
Kaže Putin, osvrnuo se i na goruće sportske teme za ruskog zviždača koji je bio na čelu antidoping agencije i koji je zaslužan za otkrivanje ruske državne šeme antidopingovanja, zbog koje je Ruski olimpijski komitet suspendovan sa predstojeće olimpijade u Pjongčangu. Grigorija Ročenkova rekao je da je pod kontrolom američkih tajnih službi. Smatra i da je svjetsko antidoping tijelo VEDA kao i Međunarodni olimpijski komitet pod pritiskom. Sa pozitivne strane ustvrdio je da je Rusija spremna da ugosti svjetski fudbalski kup 2018. budući da imaju bogato iskustvo organizovanja velikih sportskih događaja.
15:15. Kod crkve Svetog Ilije proroka u Bjelovcu kod Bratunca služen je parastos za 109 mještana ovog sela Sikirića i Lozničke rijeke, ubijenih na ovom području tokom rata. Od tog broja njih 68 ubijeno je na današnji dan prije 25 godina. Sadik Salimović.
Slavoljub Mlađenović ističe da je 14. decembra 1992. godine doživio pravu porodičnu tragediju. Njegovi su zarobljeni, odvedeni u Srebrenicu i tek nakon 2 mjeseca razmijenjeni.
Izgubio sam oca, brata, zarobljen mater, ženu, sina 6 mjeseci, ćerku 3 godine. Žena je bila i ranjena, zamijenjen su u februaru mjesecu. Za neke mrtve uskavama.
Krsto Rankić nerado se sjeća tih dana. Bjelovac je bio blokiran, pa ranjenici nisu mogli biti zbrinuti, te su zbog nedostatka ljekarske pomoći i umirali, kaže Krsto.
U 6 sati u ranu zoru su nas okolili sa 4 strane. Ujutru smo imali dosta ranjeni u prvom udaru. Ranjenike su ponijeli dole, povukli, pošto nam je bio zatvoren put prema vratnicu, blokirani, bili smo okrenuli skroz. Ranjeni koji smo mogli preživiti, ali su pomrli, iskrvarili i pomrli u pokućama. Izgubio sam ujaka, majkinog brata, njegovog sina i unuka, tetku, majkinu, sestru.
Porodice žrtava već 25 godina tragaju za istinom i pravdom, napominje Nebojša Lukić, predsjednik boračke organizacije Bratunac.
I svjedoci smo, znači, da do današnjeg dana i ovaj zločin, kao i mnogi zločini koji se desili na području opštine Bratunac i Srebrenica, ostali su kao zabilježeni zločin bez kazni.
Za radio Slobodna Evropa iz Bjelovca, Sadik Salimović.
Primopredajom oko 8500 kvadratnih metara deminiranog zemljišta na lokaciji prilaza spomeniku braniteljima Bosne i Hercegovine Ljiljan na Banderi okončana je ovogodišnja sezona deminiranja u općini Gradačac, izvještava Zoran Matkić.
Šef službe civilne zaštite općine Gradačac Isam Sendić kaže da je okončana još jedna uspješna sezona razminiranja u ovoj općini.
Tokom ove godine, znači u 3 projekta koja su završena na deminiranju i pronalasku kasetne municije, očišćena je površina od nekih 170.000 kvadratnih metara. Prilikom ovih aktivnosti pronađeni su i značajan broj neeksplodiranih ubojnih sredstava na ovim lokalitetima i protivpješadijskih i protivtenkovskih mina.
Kraj rata u općini Gradačac dočekali smo s oko 17 milijuna četvornih metara pod minama i bili smo jedna od najzagađenijih u Bosni i Hercegovini, naglašava Sendić.
Danas smo u situaciji da je drastično smanjena ova površina. Prema zvaničnim podacima iz oktobra mjeseca ove godine BH Maka, preostala rizična površina je od nekih 3 milijuna i 700.000 kvadratnih metara.
Mine su u proteklom periodu uzele i svoj danak.
Zvanično sa današnjim danom mi imamo evidentirano 20 poginulih osoba od minsko-eksplozivnih sredstava i 33 osobe teže i lakše ranjene, među kojima je bilo i djece.
Ukoliko razminiranje bude išlo trenutačnom dinamikom,
u narednih 15 do 20 godina ovako optimistično mogli reći da imamo šansu da čitava općina bude oslobođena od mina.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Organizacija lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj nezadovoljne su svojim položajem i odnosom entitetskih institucija prema njima. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Predsjednica Koordinacionog odbora invalidskih organizacija Republike Srpske, gospava Rađena Radić, istakla je da je populacija lica sa invaliditetom u ovom BH entitetu u nezavidnom položaju.
Lica sa invaliditetom i roditelji su u suštini nezadovoljni. Nažalost, moramo reći da i prava koja su postojala u zakonima, odnosno u legislativi Republike Srpske, u zadnje vrijeme, nažalost, se postepeno ili smanjuju ili na neki način gube.
Organizacije invalidskih lica, prema riječima Rađen Radić, nisu zadovoljni ni saradnjom sa institucijama u ovom BH entitetu, što se, kaže, moglo vidjeti i pri donošenju ključnih dokumenata poput budžeta i programa ekonomskih reformi.
U kojem nema vidljivih kategorija kao što su posebno civilna lica s invaliditetom, oprostite mi zaista, ali klasifikacija između ratnih, vojnih i civilnih lica s invaliditetom, nažalost, moram potencirati da se prosto osjeti diskriminacija.
Član Koordinacionog odbora invalidskih organizacija Jovan Zeljković rekao je da su poseban problem invalidi rada, kod kojih ne postoji jedinstvena procjena i način dodjele prava.
Problem je u tom što invalidi rada nisu kategorisan. Znači, u nas nema prve, druge, treće, pete, prva grupa, druga, to kod nas nema. Mi smo radnici sa preostalom radnom sposobnošću. Da imamo kao ratni vojni invalidi, ne moramo imati toliko, ne moramo imati sve, ali da na neki način, ako smo veći invalidi, da imamo kategoriju.
U narednom periodu koordinacioni odbor invalidskih lica će zahtijevati od institucija da se napravi jedinstvena procjena invalidnosti svih lica sa invaliditetom, kako bi došlo do jedinstvenih prava. Predstavnici Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima poručili su da će u narednoj godini posegnuti i za nepopularnim mjerama borbe za svoja prava ako institucije ne uvaže njihove potrebe. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoj rad i doprinos ekonomskom prosperitetu, među kojima i nagrada za najboljeg ministra jugoistočne i srednje Europe. To je bio povod da sa ministrom razgovaramo o prevazilaženju političkih prepreka i zadacima koje još planira ispuniti do kraja mandata, razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Šaroviću, jedan ste od rijetkih ministara koji iza sebe ima konkretne rezultate rada. Ja ću nabrojati samo neke. Otklonili ste prepreke za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, mesa u Tursku, voća i povrća u Rusiju. Da li su dostignute planirane količine izvoza proizvoda iz Bosne i Hercegovine?
Ovo je možda i jedna od najboljih godina kada je u pitanju rad ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ali čini mi se i da ukupno gledano ekonomija Bosne i Hercegovine u kontinuitetu zadnjih nekoliko godina bilježi rast i mi to najviše gledamo u pokrivenosti uvoza izvozom i to je taj, rekao bih, spoljno-trgovinski deficit koji se smanjuje i on u posljednjim predviđanjima u 2017. godini iznositi negdje 61%, što je opet bolje od rezultata u 2016. godini kada je bio nekih 59%.
Kada su u pitanju ekonomske reforme, često puta čujemo kako nema dovoljno političke volje za usvajanje zakonske regulative, naročito one koja je usklađena sa Europskom unijom. Šta vi mislite zbog čega je to tako?
Neke stvari nisu prelomljene u našim glavama, tako da kažem. Ljudi misle da se i dalje ekonomija može regulisati barijerama na granici. To vrijeme je prošlo, vrijeme liberalne trgovine i u ostalom međunarodne sporazume takve vrste smo potpisali kada je u pitanju CEFTA i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Ti sporazumi su jači od našeg zakonodavstva.
Kako rješavate problem nedostatka podrške, naročito entiteta, kada je u pitanju donošenje državne strategije za poljoprivredu ili usvajanje zakonske regulative u energetskom sektoru?
Ovo ministarstvo je svoju misiju završilo time što je našlo novac, eksperte i uspjelo da izradi te ključne strateške dokumente. Novca u bilo kom Europskom fondu ili regionalnom fondu nema bez strategija. To i neki još ljudi u ovoj zemlji ne shvataju, ne razumiju i stvaraju u tom smislu prepreke poljoprivrednicima i u Republici Srpskoj i u Federaciji. Sa tim dokumentima bit će im bolje i lakše. I ljudi moraju da se bore, da traže više izvora kako bi im se pomoglo i u posticaju, podršci. U tom smislu mene kao ministra imaju za, rekao bih, prijatelje koji ima isključivo i jedino tu namjeru.
Gospodine Šaroviću, hvala što ste izdvojili vrijeme za naš intervju.
Hvala vam.
Udruženje građana Zašto ne iz Sarajeva nedavno je pokrenulo online platformu pod nazivom Raskrinkavanje, koja prati i ocjenjuje istinitost informacija objavljenih u medijima u Bosni i Hercegovini i regiji. Gordana Sandić Hadžihasanović.
Lavinu uvreda i psovki, jezik mržnje i neprimjereno komuniciranje u javnom prostoru, posebno na društvenim mrežama i internet portalima, izazvali su netočne vijesti ili pogrešne interpretacije činjenica i tuđih izjava. Novinar iz Mostara Faruk Kajtas kaže.
Vrlo je lako zapaliti javnost sa nekom informacijom koja je lažna ili polutačna, međutim nakon tog početnog uspjeha pod znacima navodnika, tako da kažem, obično slijedi otrežnjenje. Međutim, problem cijele te priče je zapravo u tome što polulažne i lažne vijesti mogu imati i itekakve posljedice u stvarnom svijetu. One mogu izaći iz tog virtualnog svijeta interneta i napraviti jako puno štete u stvarnom svijetu.
Kako navodi Darko Brkan, predsjednik organizacije Zašto ne, koja je pokrenula web stranicu Raskrinkavanje, na njoj će se naći i lista medija koji objavljuju lažne vijesti, kao i analize različitih aspekata medijskog izvještavanja.
Mi ne samo ocjenjujemo istinitost, nego čak i ukoliko se prenosi, postoji taj neki dio koji se zove prenos informacije, gdje jako puno medija kupi informaciju od nekog izvora, odnosno od medija, pa ćete i to čak moći naći na koji su mediji koji kupe informacije od drugih bez provjere, pa ćemo onda imati liste medija koji su nekredibilni.
Profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci Ivan Šijaković ističe kako je razgovarao i s nekim urednicima medija koji čak svjesno puštaju u život netačne i neprovjerene vijesti.
Kaže, vrlo je važno biti prvi, važnije biti prvi, pa makar to ne bila istina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Politički lider i medijski magnat iz Sarajeva Fahrudin Radončić je za 2 godine u Crnoj Gori stekao nekretnine i udjele u preduzećima vrijedne više od 11 miliona maraka, piše Centar za istraživačko novinarstvo Sarajevo. Priredila Aida Đugu.
2,5 godine prije investiranja u Crnoj Gori, Fahrudin Radončić, političar i medijski magnat, formalno je svoje medijsko carstvo prepustio supruzi Jazri, od koje se razveo nakon skoro 2 decenije braka. Imovina je podijeljena između bračnih partnera, nakon čega Radončić prodaje Avaz Roto Press bivšoj supruzi za 200 miliona konvertibilnih maraka. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Ashar Kalamujić za naš program kaže:
kroz istraživanje mi smo uspjeli pokazati zapravo da se radi o ugovoru koji nije realiziran, koji u onom predviđenom roku od 3 godine, dakle, gospodin Radončić nije dobio ni 5% ugovorene cijene, međutim uspio je izvući novac koji je njemu trebao za ulaganje.
Nakon izbora u Bosni i Hercegovini 2014. godine Radončić počinje kupovati luksuzne nekretnine u Marini Porto Montenegro u Tivtu, te dionice crnogorskog Telekoma. Nekretnine su koštale više miliona konvertibilnih maraka, dok u tom ondenskom mjestu samomjesečno održavanje jednog od apartmana košta 3000 konvertibilnih maraka.
On je izvukao dio osnovnog ugovora, radi se o 8,5 miliona. Dio novca je obezbijedio zadužujući se u crnogorskim bankama i ostalo mi je nepoznato odakle je plaćao kredite koje je podizao u crnogorske banke. Dakle, radi se o 4,2 miliona konvertibilnih maraka, toliko ga je koštala jedna nekretnina, radi se o izuzetno luksuznom apartmanu od 351 kvadratni metar. To je jedan od najvećih apartmana u Luci Porto Montenegro, kojim apartmane imaju svjetski milijarderi.
Cini istražujući ovu priču došao do informacije da Fahrudin Radončić, iako formalno nije više bio vlasnik medija, već njegova bivša supruga, suštinski i dalje u svojstvu savjetnika uticao na rad medija. Tada je već obavljao funkcije ministra sigurnosti, a potom i delegata u državnom parlamentu, a pritom nije bio u sukobu interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predstavnici pokreta Restart Srpska, antikorupcijska mreža i organizacija civilnog društva County magazin Žurnal na Banjalučkom trgu Krajina građanima su danas dijelili strip Biznismeni patriote. Strip opisuje kriminal iz afere Pandora, teške nekoliko milijardi, u koju su uključeni najviši bosansko-hercegovački političari. Ipak promocija nije prošla kako je planirano, jer vlasti prvobitno nisu dozvolile planirani performans. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Akteri stripa Biznismeni patriote između ostalih su Dragan Čović, Milorad Dodik, Nikola Špirić, Amir Zukić, Adnan Terezić, Vjekoslav Bevanda i drugi. Lider Restarta Srpska Stefan Blagić ističe kako je želja bila da se građanima približi afera Pandora, koja je u početku bila teška skoro 2 milijarde maraka, u koju su bili uključeni i najviši politički zvaničnici, a do dana današnjeg i dalje nema epiloga. Strip predstavlja slikom potkrijepljenje izjave uhapšenog bivšeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje Kemala Čauševića, koje su dospjele do javnosti. Blagić je pred novinarima i pročitao nekoliko rečenica iz stripa.
Nikola Špirić, ministar financija, istovremeno predsjednik upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, imao je dosta uloge pri zapošljavanju ljudi u Upravu za indirektno oporezivanje. Od mene je tražio da neki ljudi budu zaposleni, a ja sam morao osmišljavati načine kako.
Predstavnik antikorupcijske mreže Account i urednik magazina Žurnal Selvedin Avdić govorio je o tome kako je afera Pandora postala danas gotovo nevidljiva.
Radilo se sa 14 registara dokaza.
Tu je bilo oko više od 2 milijarde maraka. Nakon raznih intervencija političara s vrha, svedeno je sve na samo 2 registra, na samo 2 miliona i za sve će odgovarati samo 3 osobe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke,